yangi bir asrning ostonasi bu. Yetishdim umrimning qutlug' yoshiga, tilimda shukrona, dilimda g'ulug', tarix sarkotibin keldim qoshiga. Mana men o'zbekman, qo'limda tug'im va barcha amalim bitilgan kitob, shuning ichidadir borim va yo'g'im, shuning ichidadir men uchun oftob. O'zbekman, inshaalloh iymonim butun, tilim qisiq emas bashariyatdan, kimgadir tengdir man, kimdandir ustun, zuvalam qorilgan samimiyatdan. O'zbekman, gohida iqbolim kulib, gohida o'zimdan chiqqan ofatim, dunyoni olsam-da jahongir bo'lib, go'dak yig'isiga yo'qdir taqatim. O'zbekman, qanchalik jafo chekmayin, o'zimga haq bo'ldim, o'zimga haqman. Yashadim yovlarga bo'yin egmayin, bugun o'z erkiga erishgan xalqman. Istiqlol ketma yurt peshonasidan, tole tark etmagin bizni ilohim. Mana yangi asr ostonasidan o'tdim. Bismillahir Rahmanir Rahim.